sagði móður þín mér sögur.
Það var óskulítið. Ég heldur hún aldrei máttir að því. Hún hafði svo mikið að gera.
Kannski frekar pabbi?
Nei. Hann las á stundum með og það var nú svona þessa sögur, Norðurlanda sögur og þess að hann las ótt upp átt en ég mun ekki þetta til að segja ykkur sögur. En amma sagði okkur mikið.
Já, hún hefur kennt þér kvæði líka.
Já, já.
Hún kenndi þér þess að hún kanntu 12 svona kvæði, er það ekki?
Nei. Það var fengið uppskrefað af næsta bæ. 12 svona kvæðið og venaspegillin. Og þá var ég nú ung, það er þessu ég menn svo sem eftir þessu. Þá var pappa viðborði og þá var kona í viðborð síli sem hitt ljótun afskaplega mikil bókamanniska og náði víst í flest og þetta var nú lánað á stundum fyrir viðborði. Og svo held ég Guðrún systir mín, hún er óskufljót að læra, hún hafði nú lært 12 svona kvæðið og ég eða við yngri krakkar hefur lært það eftir henni þegar hún var að mala þá var hún að syngja þetta fyrir okkur við stóðum. Sjá henni.
En sagðir þú nokkuð tíman sögur öðrum en börnum þínum og barnabörnum?
Nei. Það man ég ekki. Ég sagði nú einhverju, allir ekki verið búkull, sagði ég var nú að segja Halldór Gunnarssyni, hann var stundin hjá mér þegar þau fóru eitthvað. Það voru ég að segja honum sögur.
Ég var nú hugsa um þessa galdra sögur sem þú manst nú svona vel sagt þetta af Vigfúsi og það því allir og Oddrúnu og Skublu ég var þetta í hug hvort þú kannski sagt það einhverjum svona eftir þú fullorðnar
ég man það ekki ég held nú samt ég hef sett nöfnum minni Sæmundsdóttir sögan og Skublu
já
En ég var ofta að reyna að rifja upp einhverja sögur því að alltaf verið nú krakkar að byggja mér að segja sögur og eins krakkar Siggu minnar, hún byrði nú fyrir sunnan og nú ég var að reyna að segja þeim. En getur hún ekki sagt okkur einhverja sögur bara sem skeiði í gamla daga, segir Jóhanna dóttir Siggu stundum. Það er eitthvað sem gerist í gamla daga. Já, allir vilja heyra sög. Það er ein saga sem mér langar að ná í, þó ég lesi nú orðið lítið. Það er týndastúlkan. Þá sögu sagði Gunnar bróðir minn okkur, hann var lánaður seinna part sömars eina veku í heyskapustur í Nes og þá las hann týndastúlkan og hann sagði okkur söguna þegar vorum takk á garðinum um haustið. Og það vorum dásamlega saga.